Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Kao i svaka druga riznica, i ova naša je prepuna, mislimo ipak onog najvažnijeg bogatstva, znanja. Ako želite da zajedno otkrivamo blaga današnje emisije, onda ostanite i u narednim minutima s nama. Godina 1912. bila je ključna za konačno rješavanje jugoslovenskog pitanja, posebno u kontekstu izbijanja balkanskih ratova i uspjeha balkanskih saveznika, koji su burno proslavljeni na južnoslovenskom prostoru. Prvi balkanski rat označio je početak kraja carevine bez budućnosti, a u redovima revolucionarne omladine nadu da je početak balkanskih ratova put ka konačnom rušenju Austro-Ugarske monarhije. 2022. je u znaku 110 godina od izbijanja prvog balkanskog rata, pa smo minute riznice posvetili ovoj temi. Saznaćemo i kako mravi dišu. Pitamo vas zašto je nebo plavo i kako nastaje duga. Nas su ova pitanja zainteresovala, pa smo odgovor potražili u našem kovčegu znanja i rado ćemo ga podijeliti s vama u ovoj emisiji. To su teme koje smo odabrali za ovu emisiju.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, udobno se smjestite, jer prvo slijedi čas iz istorije. Osmansko carstvo, koje već 1908. godine bilo uzdrmano mladoturskom revolucijom 1912. još više je oslabljeno ratom protiv Italije. Tu slabost Turske koriste balkanske zemlje i počinju rat s ciljem oslobođenja teritorija Balkana, koje se nalaze pod turskom okupacijom. O balkanskim ratovima i kako se to odrazilo na mladobosance reći će nam dr. Borivoj Milošević, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Godina 1912. bila je po mnogo čemu ključna za konačno rješavanje jugoslovenskog pitanja, posebno u kontekstu izbijanja balkanskih ratova i uspjeha balkanskih saveznika koji su burno proslavljeni na južnoslovenskom prostoru. Prvi balkanski rat, koji je počeo u jeseni 1912. godine, označio je početak kraja carevina bez budućnosti. Samo obrazovanje Balkanskog saveza izazvalo je među južnim Slovenima veliko oduševljenje, a u redovima revolucionarne omladine nadu da je početak balkanskih ratova put ka konačnom rušenju Austro-Ugarske monarhije. prvi izvještaj o pobjedama balkanskih saveznika u jesen 1912. izazvali su snažan utisak u Europi i vrenje u južnoslovenskim dijelovima Austrougarske. List otadžbina je početak ratova najavio kao presudni korak na putu konačnog procesa oslobođenja i ujedinjenja. Omladina u Bosni i Hercegovini nije propuštala niti jednu priliku da javnim manifestacijama iskaže podršku Kraljevini Srbiji i njenim saveznicima, a takvi istupi redovno su se pretvarali u demonstracije protiv austrougarskih vlasti. Ivo Kranjčević, jedan od mladobosanaca, navodi kako su uspjesi Srbije i Crne Gore zadahnuli omladinu duhom pobjede i dubokim uvjerenjem da su potrebne samo žrtve pa da se postigne svaka naizgled nemoguća pobjeda. Učenice su na svojim šeširima nosile vrpce na kojima su bile zlatnim slovima ispisana imena oslobođenih gradova, a ta su imena za nekoliko dana zastarjevala jer su dolazila nova imena, navodi Kranjčević. Mnogi mladobosanci su krišom napustili pokrajine i kao dobrovoljci priključili su se srpskoj i crnogorskoj vojsci u vrijeme balkanskih ratova. Vladimir Gaćinović, Pero Slijepčević i Špiro Soldo borili su se pod Skadrom, dok se Mustafa Golubić našao u odredu vojvode Voje Tankosića. Nakon što u Beogradu nije bio primljen u komite, Gavrilo Princip je isto razočarenje doživio u štabu Vojislava Tankosića u Prokuplju, što je na njega ostavilo dubok trag i učvrstilo lični motiv da, poput svojih drugova, učini nešto veliko i tako dokaže da je ravan drugima. U Sarajevu je formiran odbor za prikupljanje pomoći srpskoj vojsci koji je vodio Gligorije Jeftanović i koji je srpskom narodu Bosne i Hercegovine uputio proglas ukazujući na ljudsku i bratsku dužnost da se pomogne sunarodnicima. Osim Jeftanovića, odbor su činili Vaso Kraljević, Pero Todorović, Vasilj Grđić, Petar Kočić, Milan Srškić i Vladimir Ćorović. Srpska štampa prenijela je poziv narodne odbrane da svako kome je Bog dao sam procjeni koliko mu valja žrtvovati u ovom sudbonosnom trenutku za veličinu otadžbine, pa neka pohita da svoj dug oduži. Već do početka novembra 1912. samo u Sarajevu prikupljeno je 15.000 kruna pomoći za Crveni krst Srbije i Crne Gore. Za najvećim gradom u pokrajinama nisu zaostajale ni manje sredine, pa je tako u Bosanskoj Gradišci prikupljeno više od 12.000 kruna. Sokolski starješina iz Tuzle, Miško Jovanović, pozvao je članove Sokolskog pokreta da također prikupaju priloge za Crveni krst. Ratne napore Srbije i Crne Gore snažno je podržala i Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini. Širom Dalmacije osnovano je više odbora za prikupljanje humanitarne pomoći srpskoj i crnogorskoj vojsci. U Splitu je u proljeće 1913. počeo da izlazi list karakterističnog naziva Ujedinjenje. Zbog proslave pada Jedrena i klicanja balkanskim saveznicima, u Dubrovniku je marta 1913. godine uhapšeno 14 omladinaca, te im je suđeno zbog narušavanja javnog reda i mira. Ipak, ni represivne mjere austrougarskih vlasti nisu spriječile oduševljenje stanovništva Dalmacije povodom zauzimanja Skadra, ispraćeno nizom afirmativnih tekstova u hrvatskoj štampi. Balkanski ratovi pokrenuli su i slovenačku omladinu, pa tako u Ljubljani od kraja 1912. godine počinje da izlazi list Preporod, list jugoslovenske napredne omladine. Srpski seljaci u Bosanskoj Krajini pokazivali su vidne znakove nezadovoljstva prema vlastima tokom balkanskih ratova. Na području Ključa, Petrovca i Drvara širile su se vijesti da će uskoro u pokrajine umarširati srpska vojska koja će seljake osloboditi feudalnih obaveza. Iako je hrvatsko seosko stanovništvo ostalo pasivno, među gradskim obrazovanim elementom osjećao se politički uticaj iz susjednih jugoslavenskih zemalja u prilog balkanskim saveznicima. Milan Janković navodi kako je u Banjalučkoj gimnaziji i uopšte u javnosti grada vladalo oduševljenje za uspjehe Srbije u balkanskim ratovima. Ti uspjesi podgrijavali su ideje jugoslovenstva i povezanosti jugoslovenskih naroda. Iz izvještaja banjalučkih vlasti saznajemo da su balkanski ratovi izazvali veliko interesovanje stanovništva. Pobjede armija Balkanskog saveza dovodile su građane uvjerenje o velikoj moći srpske vojske, kružile su glasine o skorašnjem ratu sa Austrougarskom. Slični izvještaji stizali su i iz Bihaćkog okruga. General Oskar Poćorek je i prije početka balkanskih ratova pripremao uvođenje takozvanih iznimnih mjera u pokrajinama kako bi u slučaju eventualnog rata sa Srbijom obezbijedio pozadinu. Skadarska kriza poslužila je kao odličan argument u prilog realizacije ove ideje. Iznimnim mjerama koje su uvedene u proljeće 1913. od 3. do 13. maja i usmjerenim posebno prema Srbima i njihovim nacionalnim udruženjima, suspendovane su pojedine odredbe Ustava, ograničene mnoge građanske slobode, ukinuta sva društva sa srpskim nacionalnim predznakom, listovi i časopisi. Ovakvi potezi trebali su prema mišljenju austrougarskih vlasti osigurati pozadinu fronta u slučaju rata sa Srbijom. Sva srpska kulturno-prosvjetna društva bila su raspuštena. Procijenivši situaciju poslije ukidanja izuzetnih mjera, Poćorek je predložio ministru Bilinskom smjernice za držanje prema Srbima koje bi se sastojale u sljedećem: benevolentan tretman seoskog stanovništva, vodeći maksimalno računa o njihovim ekonomskim interesima, najveći oprez i tamo gdje je nužno najveća strogost prema srpskoj inteligenciji. Banjalučki profesor Ilija Mihić navodi da su grandiozni uspjesi Srbije i Crne Gore u balkanskim ratovima radikalizovali omladinski duh, što se moglo osjetiti na svakom njenom koraku, u školi, van škole, u svakoj manifestaciji njenog djelovanja, u pismenim zadacima, kao i usmenim odgovorima iz nacionalnih predmeta. Previranje je išlo ubrzanim ritmom, naglo i spremno da u svakom trenutku pređe na akciju, odnosno na djelo. Prema mišljenju Ilije Mihića, tako presudan uticaj na omladinske krugove mogla je da izvrši samo preporođena pobjednička Srbija, moralno osnažena i jaka, koja postade, kako on navodi, istinski Pijemont i mladih i starih.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da doznamo kako mravi dišu. Kad otvorimo usta, čak i ako ne pokrenemo dijafragmu i ne udahnemo vazduh, ipak će mala količina kiseonika stići do pluća, pošto molekuli vazduha nalaze put kroz otvor do naših traheja. Naravno, ta mala količina ne izbliza nije dovoljna da podmiri potrebe naših ćelija, pa ćemo u jednom trenutku biti primorani da stavimo mišiće u pogon i udahnemo. Da bismo preživjeli pomoću proste razmjene gasova s okolinom, bez udisanja trebalo bi nam ili manje tijelo ili još koji dušnik. Mravi imaju i jedno i drugo. Zavisno od vrste, oni na spoljašnjem skeletu imaju desetak parova otvora za razmjenu gasova sa okolinom, takozvanih odušaka. Svaki od njih povezan je s mrežom traheja koja podsjeća na onu u našim plućima. Međutim, insekti ne koriste krv za prenos kiseonika do ćelije. Umjesto toga, njihova mreža traheja toliko je sveobuhvatna da se njene najfinije grančice naslanjaju na vlažne membrane pojedinačnih ćelija, ubrizgavajući im kiseonik. Takav sistem prehrane ćelija moguć je samo kod sićušnih životinja. Kod nekih insekata, čija su tijela duža od 2 cm, mreža traheja ne može da sprovede dovoljno kiseonika do svake ćelije u tijelu. Zato veći i živahni insekti moraju da pomažu pasivnom sistemu disanja i grčenjem stomačnih mišića upumpavaju vazduh u traheje. Maleni mravi nemaju takve tegobe, pa se u potpunosti oslanjaju na pasivno disanje. Jedno istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Berlinu 2005. godine pokazalo je da mravi često moraju da zatvaraju oduške kako ne bi dobili vrtoglavicu od prevelike količine kiseonika koja im dotiče u tijelo.
Riznica znanja.
Uz pomoć meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igora Kovačića saznaćemo zašto je nebo plavo, te kako nastaje duga.
Na izgled jednostavno pitanje, a mnogi ne znaju pravi odgovor. U dodiru s prirodom najviše vremena smo zagledani u plavetnilo neba bez pretjerane želje da se zapitamo zašto je to tako. Najprije ćemo od radoznalog djeteta dobiti takvo pitanje, a odgovor nije ni malo jednostavan. Za njega je trebalo proći dosta godina ljudske historije i razvoja fizike. Zbunjujuće je bilo da u centralnom dijelu dana sunce i prostor oko sunca je bijel, ali isto tako da pri izlasku i zalasku sunca na nebu je prisutna cijela paleta boja, što je bila inspiracija slikarima, a sada fotografima i svima nama koji želimo zadržati uspomeni te fascinantne boje neba. Glavni krivac za ove svjetlosne fenomene je sunce i atmosfera. Sunčeva svjetlo se sastoji od fotona svih talasnih dužina, a nama se prikazuje u bijeloj boji. Kada sunčeva svjetlost stigne do gornjih granica atmosfere, veći dio prolazi kroz atmosferu, a manji se odbija od čestice koje se nalaze u atmosferi. I to prema jednom fizičkom zakonu, Rayleighovom zakonu, prema kojem intenzitet reflektovane svjetlosti na molekulama vazduha je obrnuto proporcionalan talasnoj dužini svjetlosti. To znači da svjetlost manje talasne dužine će se reflektovati, rasuti, višestruko intenzivnije od svjetlosti veće talasne dužine. I tu dolazimo do odgovora na naše pitanje. Crvena svjetlost ima talasnu dužinu od 700 nanometara, a najmanju plava 400 nanometara. Pa prema gore opisanom zakonu, raspršenje plavog dijela spektra sunčeve svjetlosti će biti intenzivnije. Ovo se vrši potpuno neorganizovano u svim smjerovima prema gore opisanom zakonu i obasjava nebo koje dobija tu plavu boju. Tako da zavisno od uslova u atmosferi, boja čestica i vrsti, zavisi intenzitet i nijansa te plave boje. Na taj način je naš planet, naša Zemlja i dobila ime. Izostanak atmosfere, kao što je na primjer na Mjesecu, učinit će da sunčevi zraci nesmetano prolaze do podloge, a pogled prema svemiru će biti bez plavetnila, potpuno crn. Sa ovim znanjem lakše nam je zaključiti o boji neba u jutarnjim i večernjim časovima. U zoru ili u vrijeme zalaska sunca, sunčevo svjetlo prevaljuje duži put kroz atmosferu nego u toku dana, kako bi došlo do naših očiju. Svjetlo tako nailazi na više prašine i vodene pare. Kraće, plavkaste talasne dužine svjetla gotovo se potpuno rasprše, pa vidimo samo duže talasne dužine crvene, narandžaste i žute boje. Neosjetljive na sićušne prepreke što im se nađu na putu pa dospijevaju do naših očiju, otkrivajući se kao prekrasne boje sumraka. U atmosferi postoje oblaci, a posljedice raspršenja sunčeve svjetlosti na njima daju nove efekte koje možemo objasniti istim zakonom. Poznato je da se oblaci sastoje od mikroskopskih kapljica vode koje gotovo ravnomjerno raspršuju vidljivu svjetlost, bez obzira na talasnu dužinu svjetlosti. Tada se raspršena svjetlost raspršuje u svim smjerovima na nove kapi, a sa njih u okolnu atmosferu i na druge kapljice. U tom slučaju je sačuvana kombinacija zračenja svih talasnih dužina, a oblaci sijaju, reflektuju se bijelom bojom. Intenzitet ivičnih dijelova oblaka tada blješti bijelom bojom. Ako je vrijeme oblačno, tada sunčevo zračenje dopire do površine Zemlje u neznatnoj količini. U slučaju velikih oblaka, odnosno većeg broja njih, dio sunčeve svjetlosti se apsorbuje, pa se nebo zamrači i poprimi sivu boju. Dakle, kao zaključak ove priče jeste to da sunčeva svjetlost ostaje u biti nepromijenjena, a zavisno od stanja atmosfere, vrste i količine suspendovanih čestica, zavisi percepcija te svjetlosti našim okom. Na priču o nebu zbog istog fizikalnog uzroka pojave nastavit ćemo sa objašnjenjem još jednog fenomena u prirodi koji plijeni svojom ljepotom, a to je duga. Duga nastaje za vrijeme kiše, najčešće pri pljusku kada nakon njega se djelomično razvedri, a sunčevi zraci obasjavaju oblast ispod oblaka gdje još ima kišnih kapi ili čak na dijelu neba koji je s dosta vedrine, ali ima puno ledenih čestica vode. Dakle, pojava duge nije uobičajena pojava, već pojava koja nastaje pri posebnim uslovima u atmosferi i koncentraciji kapljica vode. Kada sunčevi zraci prolaze kroz kapljice vode u atmosferi, one se ponašaju kao prizme. Prelamaju svjetlost pri ulasku u kap, odbijaju u unutrašnjosti, a zatim ponovo prelamaju pri izlasku iz kapljice, stvarajući iluziju cijelog vidljivog spektra svjetlosti u vidu luka koji prekriva ili se nadvisuje iznad određenog njegovog dijela. Boje duge su od ljubičaste i plave preko zelene i žute do narandžaste i crvene. Duga je u različitim svjetskim kulturama uvijek sa sobom nosila dozu mistike i bila predmet mnogih legendi. Rimljani su je smatrali za dobar znak boga sunca Sola, a drevna indijska plemena su vjerovala da je duga most između života i smrti. Popularna irska legenda govori da ispod duge vilenjaci ostavljaju čupove sa zlatom. Suštinsko značenje je da je ona predstavljala simbol zavjeta i obećanja gospoda Boga koji je dao Noju nakon potopa da nikada više neće potopiti ljudski rod zbog grijeha, kao što je to uradio sa velikim potopom. Dok god ima duge na nebu, ona će gospoda podsjećati na obećanje dato ljudima. Priča je iz Starog zavjeta, prva knjiga Mojsijeva. Srbi kažu da muško, ako prođe ispod duge, postalo bi žensko, a žensko da prođe postalo bi muško. Pored toga postoji vjerovanje kod svih slovenskih naroda da duga isisava vodu, pije iz rijeka, jezera, vodenih površina. Zato se često povezuje sa zmajem i naziva se smuk. Duga je simbol dobre ljetine i plodnosti, radosti, ljepote i različitosti. U istočnoj Srbiji dvostruku dugu nazivaju blizanac, a smatraju da se po svježini boja i širini duginih traka okrenutih prema zemlji može predvidjeti ljetina na zemlji, a po dugi okrenutoj prema nebu ljetina na onom svijetu. A ako smo u blizini duge, vjerovanja kažu da je dobro poželjeti neku želju. U svakom slučaju, svaka pojava duge donosi fascinaciju prirodom, a svaki čovjek osjeti olakšanje od prethodne vrućine, te se lakše diše budući da pojavi duge prethodi često i atmosfersko pražnjenje, pa je sadržaj ozona u vazduhu povećan.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Davor Bilić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.